Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សពលោក George Floyd នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងទីក្រុង Houston ក្នុងថ្ងៃអង្គារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងតំបន់អាស៊ានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាវីរុសកូវីដ-19អាចចាប់ផ្ដើមឆ្លងនៅប្រទេសចិនតាំងពីខែសីហាម្លេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិនបដិសេធរឿងនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថៃស្នើកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់សកម្មជនថៃដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តនៅភ្នំពេញក្រៅពីរឿងបាតកម្មលោកត្រាំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកអូបាម៉ាមានសិទ្ធិធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រសើរជាងមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទាញអូស្ត្រាលីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសាកសពរបស់លោក George Floyd បានត្រូវដល់វិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពនិងពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកក្រោយពីមានការកាន់ទុករយៈពេល6ថ្ងៃចំពោះសពនៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅរូបនេះដែលការស្លាប់របស់លោកក្រោមអំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងអយុត្តិធម៌ជាតិសាសបាននាំឲ្យមានការតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកសពរបស់លោក Floyd ដែលបានស្លាប់នៅអាយុ46ឆ្នាំនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅក្បែរសពរបស់ម្ដាយលោកនៅក្នុងសង្កាត់ Pearland ជាក្រុង Houston ដែលជាទីក្រុងដែលលោកបានធំដឹងក្តីលោក Floyd បានស្រែកដង្ហោយរកម្ដាយខណៈដែលលោកត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis យកជង្គង់សង្កត់លើករបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅមុនលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក Floyd នៅក្នុងទីក្រុង Houston នៅចំពោះសពរបស់លោកក្នុងមឈូសពណ៌មាសអ្នកកាន់ទុកបានពាក់អាវដែលសរសេរអក្សរថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេដែលជាសម្ដីរបស់លោក Floyd នៅពេលដែលលោកត្រូវប៉ូលីសសង្កត់កអស់79នាទីអភិបាលរដ្ឋ New York លោក Andrew Cuomo បានជិះរថភ្លើងក្រោមដីនៅសង្កាត់ Manhattan កណ្ដាលទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកអះអាងថា New York បើកវិញហើយខណៈដែលទីក្រុងធំជាងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានបើកសកម្មភាពឡើងវិញក្រោយពីត្រូវបានបិទដោយវិបត្តិ COVID-19 អស់ជាង2ខែទីក្រុង New York ត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសកម្មភាពឡើងវិញជាដំណាក់កាលដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងអាចចូលធ្វើការវិញក្រោយពីពួកគេត្រូវជាប់បម្រាមអស់រយៈពេល78ថ្ងៃអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់រោងចក្រនិងលក់ដុំក៏ដូចជាហាងលក់រាយអាចបើកវិញដែរដែលកន្លងមកពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាជីវកម្មមិនចាំបាច់ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកាលពីខែមេសាជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង New York រហូតដល់500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់នេះបានធ្លាក់ចុះវិញមកត្រឹមក្រោម10នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុននិងអ្នកឆ្លងថ្មីពី200ទៅ300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 អាចចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019ម្ល៉េះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការរកឃើញនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានការស្រាវជ្រាវរបស់សាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះបានផ្អែកទៅលើទិន្នន័យជារូបភាពពីផ្កាយរណបនៃចំណតរថយន្តនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងគេរកឃើញវីរុសនេះដំបូងនិងផ្អែកលើទិន្នន័យនៃការស្វែងរកពាក្យក្អកនិងពាក្យរាករូសនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត ការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាបរិមាណចរាចរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននិងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019គឺជាច្រើនខែមុននឹងវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីត្រូវបានគេរកឃើញជាផ្លូវការនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រហ៊ូណានរបស់ទីក្រុងវូហានកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធនឹងការរកឃើញនេះដោយនិយាយថាវាជារឿងឆ្កួតខ្លាំងណាស់ដែលផ្អែកការសន្និដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវមួយទៅលើការសង្កេតមើលសាលសាលដូចជាបរិមាណចរាចរណ៍ជាដើមនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃតាមស្វែងរកសកម្មជនថៃម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាក់ស៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស៊ីរ៉ូប៊ឺតសិននាយករងនៃអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្អែបង្អង់នៅក្នុងការស្នើឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយយកលេសថារដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវតែស្នើសុំជាមុនសិនមុននឹងខ្លួនអាចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះដែលអង្គការ Human Rights Watchចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ច្បាស់ក្រឡែតកើតឡើងក្នុងពេលថ្ងៃតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ពង្រត់តាមរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាករាជធានីភ្នំពេញសកម្មជនថៃវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានមកស្នាក់នៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាក់ស៊ីតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយសារការរិះគន់របស់លោកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃតាមបណ្ដាញ Facebookលោកឆាសានទីយ៉ាហ្គោប្រធានក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃគួរតែសួរនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនថៃរូបនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីយូអង្វែងរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកភៀនគូរុនស៊ីសាបានស្លាប់ដោយសារការកាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអាយុ56ឆ្នាំលោកនគូរុនស៊ីសាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមផ្សាយ VOA ផ្នែកអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាមានការយាមកាមដោយយោធាយ៉ាងខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យនោះកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានវាយសម្រុកទៅរកក្រុមបាតុកោរាប់ពាន់នាក់ដែលបានជំនះទៅនឹងបំរាមប៉ូលីសមិនឲ្យជួបជុំគ្នាដោយពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃចលនាមហាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋហុងកុងប្រមាណ1លាននាក់បានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសំណើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្ននៅជនល្មើសពីដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះទៅជំនុំជម្រះនៅចិនដីគោក
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយដែលសកម្មជនថៃដែលកិច្ចមករស់នៅកម្ពុជាបានបាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញហើយមិនដឹងនៅទីណានៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលកំណត់ទូតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលស្នើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយអំពីការចាប់សកម្មជននោះដាក់ក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកថាតើសកម្មជននោះនៅទីណាទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្ញើកំណត់ទូតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតកតងនឹងការចាប់សកម្មជនថៃដាក់ក្នុងរថយន្តនៅភ្នំពេញគឺលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាស៊ីតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមសាត់សាស៊ីតសកម្មជនជនជាតិថៃដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសាក្សី3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានបុរស3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យ និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងបានទទួលកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបន្ថែមថានៅក្នុងកំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាស្ថានទូតថៃបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនបញ្ចូលរថយន្តនេះលោកកុយគួងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងនោះមុននឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀត
ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននឹងគេអាចធ្វើអីក៏បានដូច្នេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ជារឿងចាំបាច់ណាស់តែជារឿងពិតមិនពិតព្រោះព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះយើងដឹងហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណាគេអាចធ្វើមិនក៏បានដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយថាព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានមកកណោហ្នឹងគេប្រឌិតព័ត៌មានមកកណោហ្នឹង
ស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនិងកំណត់ទូតផ្ញើមកកម្ពុជាស្ថានទូតថៃបង្វែរសំណួរទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកវិញដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេក្រៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលកំណត់ទូតរបស់ស្ថានទូតថៃលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូកាមេរ៉ាដែលបង្ហាញពីការចាប់សកម្មជនថៃដាក់ក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះមិនបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តទាំងមូលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកសកម្មជនថៃរូបនោះឬយ៉ាងណាប្រភពដែលនៅក្បែរកន្លែងជនជាតិថៃនោះត្រូវបានចាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅសាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ានិងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេង PTT នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6អាចបញ្ជាក់ថាតើរថយន្តនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ទៅទិសខាងណាប្រភពឲ្យដឹងថារថយន្តរបស់ជនមិនស្គាល់មុខបានដឹកជនជាតិថៃនោះចេញមកផ្លូវជាតិលេខ6ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើរថយន្តនោះឆ្ពោះទៅទិសដៅភ្នំពេញឬក៏ឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅកន្លែងដែលសកម្មជនថៃរូបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តហើយសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះលើកឡើងថាសកម្មជនថៃនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅម៉ាក Toyota Highlander នៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនៅក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសី3នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដើរចេញពីអគារខុនដូមកទិញស្រាបៀបារីនិងទឹកដោះគោដាក់ស្បោងផ្លាស្ទិកមុននឹងចូលទៅអង្គុយនៅក្រែតូចមួយក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះលោកបានទិញប្រហិតដែលគេលក់តាមរទេះខណៈលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលពាក់អាវផ្កាដៃខ្លីស្លៀកខោខ្លីត្រឹមជង្គង់កំពុងអង្គុយរង់ចាំប្រហិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងមកដល់មានបុរស3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលពាក់ម៉ាស់បិទមុខចេញពីរថយន្តពេលនោះសកម្មជនថៃនោះត្រូវបានវាយត្រង់កញ្ចឹងកហើយគ្រៀកក្បាលពីខាងក្រោយព្យាយាមអូសចូលរថយន្តដែលមិនមានអ្នកណាចាប់ភ្លឹកចាំផ្លាកលេខនោះទេសាក់សៃដែលឃើញការចាប់នោះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពួកគេថាជនជាតិថៃនោះបានស្រែកជាភាសាខ្មែរថាជួយផងជាច្រើនដងហើយលោកក៏ធ្លាក់វ៉ែនតាបុរសជនជាតិថៃក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅលោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការចាប់នេះបើទោះជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយដោយសារករណីនេះកំពុងត្រូវបានតាមដានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
យើងកំពុងតែបារម្ភនៅក្នុងមូលហេតុនឹងហើយបើសិនជាបាត់មនុស្សជាទូទៅយើងឃើញថាច្បាស់ណាស់សមត្ថកិច្ចនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកនឹងគាត់បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវអីជាធម្មតាហើយបើសិនជាអត់ប្រើវិធានការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺអាចថាយល់ថារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយផ្សេងវាអាចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាជនថៃមួយចំនួនដែលគាំទ្រសកម្មជនរូបនោះ បានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកផងដែរដោយមានកាន់ក្រដាស់បង្ហាញសារថាជួយដល់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឺមពួកគេក៏ជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយស្វែងរកសកម្មជនដែលបាត់ខ្លួននេះផងដែរលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាមួយថ្ងៃមុនការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនោះសកម្មជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានគេចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានិងលោកជូបៃដិនកំពុងតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកបៃដិនប្រាញ្ញាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហារើសអើងខាងពូជសាសន៍ជាស្ថាប័ននៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោក Ken Bridemier រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនានៅតែមានទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងពេល5ខែទៀតទោះណាជាទីក្រុងរដ្ឋសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបោះសម្អាតកំទេចកំទីពីយុគទី6នៃចលាចលបណ្ដាលមកពីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការស្លាប់នៃបុរសស្ដេចខ្មៅម្នាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃប៉ូលីសស្ដេចសមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមីណាប៉ូលីសនៃបែកជាកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរ Twitter មួយថាថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយលោកនិយាយយោងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលលោកចូលឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំទី2នៅក្នុងសេតវិញប្រឆាំងនឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខលោក Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិទាំងអស់40នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកការនេះញ៉ាំងឲ្យលោក Trump ធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនតាម Twitter លោក Trump បានឈ្លីតអំពីពួកបាតុករដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែឧសភាថាពួកមនុស្សរបស់ Joe Biden ដែលងងុយដេកជាពួកនិយមជ្រុលខាងឆ្វេងដែលព្យាយាមដោះលែងពួកអាណាធិបតេយ្យនិយមឲ្យចេញពីគុកហើយប្រហែលជាចង់ធ្វើរឿងផ្សេងទៀតលោកត្រាំបាននិយាយថា Joe មិនដឹងអ្វីទេអំពីការនេះគាត់គ្មានដឹងបំរុយអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែពួកនិយមជ្រុលខាងឆ្វេងទាំងនេះនឹងមានអំណាចពិតប្រាកដមិនមែន Joe មានអំណាចទេពួកជនទាំងនេះនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់ពួកគេនឹងបង្កើនគុណជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់កាន់របស់លោកត្រាំលោក Biden ដែលបានមានប្រសាសន៍ពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware បានប្រកាសថានឹងដោះស្រាយបញ្ហារើសអើងខាងពូជសាសន៍ជាស្ថាប័ននៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនៅបង្កើតស្ថាប័នមួយដើម្បីឃ្លាំមើលពួកគេលោក Biden ដែលថិតនៅអាចាស់លោកក្នុងរដ្ឋ Delaware នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិ virus corona បានប្រឹងប្រែងឲ្យគេលើការយល់ឃើញរបស់លោកនៅពីលើ Snow Center នៃការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏ប៉ុន្តែលោកបានហៅការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះថាជាការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីប្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិដោយសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យមានការផ្ទុយគ្នារវាងរបៀបដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកដោយថ្លែងបញ្ចេញយោបល់ជាសាធារណៈទៅនឹងការវាយប្រហារចាក់ដោតរបស់លោក Trump ទៅលើពួកស្ត្រីរបស់លោកដោយមានការផ្ដល់សារៈសំខាន់ខាងពូជសាសន៍ដល់ការស្លាប់លោក George Floyd ដែលជាបារអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក អាយុ46ឆ្នាំដែលប៉ូលីសបាច់សមម្នាក់បានយកជំពងសង្កត់កលោកនៅពេលលោកប្រឹងដកដង្ហើមលោកបៃដិនបានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅជួបពួកមេដឹកនាំស្បែកខ្មៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រមាណ12នាក់នៅក្នុងក្រុងកំណើតរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកបានគ្រងធ្វើការប្រជុំគ្នាតាមវីដេអូជាមួយពួកអភិបាលក្រុង Los Angeles Atlanta Chicago នៅទីក្រុង San Paul ក្នុងរដ្ឋ Minnesota នៅនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងខាងពុទ្ធសាសនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាការស្អប់ក្រន់តែលក្ខខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែវាមិនទៅណាទេនៅពេលណាលោកអ្នកមាននរណាម្នាក់កាន់អំណាចដែលបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងសម្អប់នៅក្រោមផ្ទាំងថ្មសម្អប់ចេញពីក្រោមផ្ទាំងថ្មទាំងនេះពួកជំនួយការលោកបៃដិនបានកត់សម្គាល់ថាទោះណាជាលោកមិនបានចេញបង្ហាញមុខតាមទូរទស្សន៍កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍កន្លងក៏លោកបានមានប្រសាសន៍អំពីការស្លាប់របស់លោក Floyd មុនលោក Trump ដោយបានសម្ដែងចិត្តអាណិតអាសូរដល់ក្រុមបាតុករឋានទីផងលោក Trump បានភ្ជាប់លោក Biden ដែលបានបម្រើការ8ឆ្នាំជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលនឹងពុតជំជឿនិយមនៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពពលនេះកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោក Floyd បាត់បង់ជីវិតលោក Floyd បានត្រូវដាក់ឲ្យដេកស្កាត់មុខនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Indianapolis ដោយប៉ូលីសឈ្មោះ Derek Chauvin ដែលបានដាក់ជំពងសង្កត់កលោកជាង8នាទីទោះណាជាលោកបាននិយាយប្រាប់ចាញ់ដងថាលោកមិនអាចដកដង្ហើមបានក៏ដោយជូវិនបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី3និងការសម្លាប់មនុស្សកម្រិតទី2នៅក្នុងករណីនេះលោកត្រាំបានទីតអំពីក្រុមបាតុករថាពួកអភិបាលក្រុងនិងពួកអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបព្វជិតថ្មីត្រូវតែតឹងរឹងឡើងពួកមនុស្សទាំងនេះជាពួកអនាធិបតេយ្យនិយមក៏ហៅពួកឆ្នាំជាតិរបស់យើងនៅទីនេះទៅទីភពលោកកំពុងប្រឡេកមើលនឹងសាច់ចំអកឲ្យលោកអ្នកនឹងជួបដែលមួយដេកតាមនេះជាអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកចង់បានពីគេនៅក្នុងទ្វីបមួយជាកាតិកាអាទិត្យទី31ឧសភាលោកត្រាំបាននិយាយថាត្រូវធ្វើឲ្យមានច្បាប់នៅរបៀបរៀបរយនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វៀនៅទីនេះទីបាតកោកំពុងយឺតទំនិញក្នុងហាងលក់អ៊ីវ៉ាន់ត្រូវតែកោះហៅកងឆ្មាំជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងដូចដែលពួកគេបានធ្វើការប្រយុទ្ធមិននៅក្នុងទីក្រុងមីណាប៉ូលីសតើនេះជាអ្វីដែលពួកអ្នកអស្ចារ្យចង់ឲ្យមានជាមួយយូរដែលមួយដេកឬទេពួកប្រជាជាតិទាំងនេះលោកតាមក៏បានមកទុះទីដៅនៃការវាយប្រហារមួយទៀតរបស់លោកគឺបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិថាបានឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានចលាចលស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មាននិយាយមិនពិតកំពុងធ្វើអ្វីដែរទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឆេះសម្អប់និងអនាធិបតេយ្យបរិណាមនោះគ្រប់គ្នាយល់អំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លា
ក្រៅពីមានការតវ៉ាជាច្រើនធ្វើឡើងនៅទូទាំងអាមេរិកតក្កិននឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញសន្តិដ្ឋាននិយមថាអាមេរិកនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារយុវជនបានចូលរួមកិត្តគូអំពីបញ្ហានានាដែលជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវទាំងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយថាលោកមានសន្តិធិនិយមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រសើរឡើងព្រោះយុវជនចូលរួមខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានានាដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវលោកអូបាម៉ាមិនបាននិយាយចំឈ្មោះនរណាម្នាក់នោះទេរួមទាំងឈ្មោះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរនៅពេលលោកបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងសន្និសីទអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនសន្និសីទនេះឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ Brothers Keepers Alliance ដែលបង្កើតដោយលោកអូបាម៉ាផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាវាគឺជាពេលមួយដែលត្រូវបង្ហាញពីបញ្ហានិងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅមិនសុខលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យអ្នកដែលគិតថាខ្លួនជាគោលដៅរបស់ប៉ូលីសនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារតែបញ្ហាពូជសាសន៍ដឹងថាជីវិតនិងក្តីសុបិនរបស់ពួកគេសំខាន់លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាពួកគេគួរតែអាចដើរតាមផ្លូវចូលក្នុងហាងឬទៅមើលបក្សាបក្សីក្នុងអូសៀនដោយមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់លោកអូបាម៉ាក៏បានកំណត់សម្គាល់ផងដែរថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកអនុវត្តច្បាប់គឺមានកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ ហើយមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើខុសខើរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីប៉ូលីសភាគច្រើនគឺត្រៀមលក្ខណៈការពារនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃការពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ការបិទប្រទេសដោយសារមានការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីរដូវក្តៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រយៈពេល29ឆ្នាំនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានការបង្អាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬក៏ប្រាក់ចំណូលជាតិសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះបានធ្លាក់ចុះដោយទាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងតាំងពីដើមទសវត្ស1990មកលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក George H.W. Bush គឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះចុងក្រោយបំផុតកាលពីឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែប្រវត្តិប្រកបដោយមោទនភាពនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការបង្អាក់ជិត30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ចប់តួលេខថ្មីចុងក្រោយបំផុតបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីមានបញ្ហារួចទៅហើយនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏មហន្តរាយដែលធ្វើឲ្យមានការថយចុះខាងផ្នែកទេសចរនិងមានតម្រូវការតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានរឹតតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីលដាលនៃជំងឺនេះបានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មរាប់ពាន់កន្លែងបិទដំណើរការដែលមានតាំងពីកន្លែងហាត់ប្រាណហាងកាហ្វេរោងកុនរហូតដល់ហាងទំនិញនានាជាច្រើនគេរំពឹងថាចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើនឹងកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ 10% ហើយកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យបំណុលជាតិកើនឡើងថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានព្រមានថាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីហាក់ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរជាងប្រទេសដទៃទៀតនៃក្រុមប្រទេស G7 និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដែលមានប្រាក់ចំណូលជាធ្លាក់ចុះច្រើនជាងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លាំងលោក Josh Frydenberg រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងប្រឈមគឺការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចយើងបានជៀសវាងមិនឲ្យអូស្ត្រាលីមានជោគវាសនាសេដ្ឋកិច្ចនិងជោគវាសនាសុខភាពដោយប្រទេសដទៃទៀតដោយសារតែវិធានការដែលយើងបានអនុវត្តក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោក Philip Low ទេសាភិបាលធនាគារជាតិអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីទសវត្ស1930មកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាទំហំនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចលើកនេះអាចមានតិចជាងការរំពឹងទុកកាលពីដំបូងដំបូងនេះគឺជាពេលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលភាពអត់ការងារធ្វើកើនឡើងមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងនៅមានការងារធ្វើមានអារម្មណ៍ខ្លាចបាត់បង់ការងារខ្លាំងជាងមុនហើយប្រឈមនឹងបំណុលច្រើនជាងមុនក្នុងគ្រួសារផងដែរករណីទាំងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការភ័យខ្លាចអំពីរលកផ្ទុះឆ្លងរាលដាលលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.